ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოს რადიო თავისუფლება თავის საღამოს პროგრამას ერთ საათიან გადაცემას იწყებს პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ ორხაძე. გადაცემას დაიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით მარიამ ჭიაურელია ჩვენთან ერთად.
მოგესალმებით. ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საბერძნეთის მთავრობამ საზოგადოებრივი მაუწყებელი დახურა. მოსკოვში იმართება ოპოზიციის აქცია. სტამბოლში სიმშვიდეა ღამით პოლიციელებსა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებების შემდეგ. საქართველოს პარლამენტში გამართა კენჭის ხრა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების ასარჩევად, თუმცა პროცესი ვერ დასრულდა იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საბერძნეთის მთავრობამ საზოგადოებრივი მაუწყებელი დახურა საბიუჯეტო ხარჯების დასასოგად. შეწყდა როგორც ტელე, ისე რადიო მაუწყებლობა. შესაბამისი გადაწყვეტილება სამშაბათ საღამოს გამოცხადდა, რის შემდეგაც მაუწყებლის 2500-ზე მეტ თანამშრომელს თხოვეს სამუშაო ადგილებზე განაცხადის შეტანა ახალ მომცრო ორგანიზაციაში. ათასობით ადამიანმა გამოხატა პროტესტი ათენის ჩრდილოეთით საზოგადოებრივი მაუწყებლის შტაბინასთან. ცნობების სანახმად მაუწყებელი წელიწადში 300 მილიონამდე ევრო ჯდებოდა. ევროკომისიის პრესმდივანმა ოლივიე ბელიმ დღეს ბრიუსელში გააკეთა განცხადება საბერძნეთში საზოგადოებრივი მაუწყებლის დახურვასთან დაკავშირებით.
The decision of the Greek authorities.
საბერძნეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება უნდა განვიხილოთ იმ მასშტაბური დაუცილებელი ძალისხმევის კონტექსტში, რომელსაც ხელისუფლება მიმართავს საბერძნეთის ეკონომიკის მოდერნიზაციისათვის.
აღნიშნა ევროკომისიის პრესმდივანმა. საბერძნეთისგან მოითხოვენ საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას და გადასახადების გასდას სახელმწიფო სექტორში სამუშაო ადგილების შეკვეცასთან ერთად, რათა უცხოელმა დონორებმა ათენს მიაწოდონ კრედიტები 240 მილიარდი ევროს მომცველი ფონდიდან. რუსეთის დღესთან დაკავშირებით ოპოზიციის მხარდამჭერები და უფლებადამცველები მოსკოვში მართავენ საპროტესტო სვლას. ოპოზიციონერების თქმით, პოლიტიკური დევნის მსხვერპლთა მხარდასაჭერად. აქტივისტმა ანდრეი სკოროხოტმა ასე განმარტა აქციაში მონაწილეობის მისაზი.
მოვედი, როგორც ყოველთვის, იმისათვის, რომ პროტესტი გამოთქვა იმის წინააღმდეგ, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება. ეს კი ჩემი ტრანსპარანტია. მე ვთვლი, რომ პუტინმა რუსებს მოპარა თავისუფლება, მართლმსაჯულება, მოპარა არჩევნები.
უთხრა მოსკოვში საპროტესტო აქციის მონაწილემ საინფორმაციო სააგენტო Reuters. პოლიციის შეფასებით აქციაში 6000-მდე ადამიანი მონაწილეობს. ჟურნალისტები 10000-მდე დემონსტრანტზე საუბრობენ. დემონსტრანტებს ახმართული აქვთ პოლიციის მიერ შარშან დაკავებული აქტივისტების სურათები. ეს ხალხი დააკავეს პრეზიდენტად ვლადიმირ პუტინის მესამე ვადით დაბრუნების გასაპროტესტებლად მოსკოვში შარშან 6 მაისს ჩატარებულ აქციაში მონაწილეობისთვის. ორგანიზაცია სრულიად რუსეთის სახალხო ფრონტი დღეს პოლიტიკურ მოძრაობად გამოცხადდა. პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომლის ინიციატივითაც 2011 წელს შეიქმნა ეს ორგანიზაცია, დღეს დაესწრო მის ყრილობას და არჩეული იქნა მის ლიდერად. დღესვე ორგანიზაციამ სახელწოდება შეიცვალა. მას ეწოდა საზოგადოებრივი მოძრაობა სახალხო ფრონტი რუსეთისთვის. სტამბოლში სიმშვიდეა ღამით პოლიციელებსა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებების შემდეგ. სამშაბათ საღამოს და ოთხშაბათ თილით პოლიციამ ცრემდენი გაზი გამოიყენა სტამბოლში მდებარე ტაქსიმის მოედნიდან დემონსტრანტების გასაძევებლად, ხოლო აქციის მონაწილეები ქვებს და თვითნაკეთ აალებად ყუმბარებს ისროდნენ. ტაქსიმის მოედანზე კონტროლი პოლიციამ დაამყარა, ხოლო დემონსტრანტებმა მიმდებარე გეზის პარკს მიაშურეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ეცნობებით ვაქცელებთ. საქართველოს პარლამენტში გამართა კენჭის ხრა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების ასარჩევად, თუმცა პროცესი ვერ დასრულდა იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტებით. მიზეზია ის, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 6 არამოსამართლე წევრის დასამტკიცებლად საჭიროა დეპუტატების ხმების 2/3. ასეთი მაღალი კორუმის შეგროვება პირველ ტურში შეუძლებელი იყო. ამ თემაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის ბოლო განცხადებებს არაერთგვარ ოვნად აფასებენ საქართველოს ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლები. საქმე ეხება პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებებს, რომლებიც მან ტელეკომპანია Russia Today-ის ახალ სტუდიაში 11 ივნის სტუმრობისას გააკეთა. პუტინის თქმით, რუსეთს სურს საქართველოსთან ურთიერთობის აღდგენა და თანამშრომლობა, აფასებს თბილისის შეთავაზება სოჭის ოლიმპიადის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დახმარების თაობაზე და მსადაა მოქმედება განაგრძოს ისეთი მიმართულებით, როგორიცაა ქართული პროდუქციისთვის ბარიერების გაუქმება. რაც შეეხება აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საკითხებს, პუტინი ამბობს, რომ ვერ წარმოუდგენია მათი დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ უკან დახევა. მაგრამ საქართველოსთვისაც ესაა წითელი ხაზი, რადგან საუბარია მის ტერიტორიულ მთლიანობაზე. Russia Today-სთან ამავე ინტერვიუში პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთს სურს თანამშრომლობის განახლება საქართველოს სამართალ დამცავ სტრუქტურებთან, რაც შესაძლოა უვიზო რეჟიმის აღდგენისთვის პირველ ნაბიჯად იქცეს. რაც შეეხება გამოხმაურებებს საქართველოში, პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძეს მისასალმებლად მიაჩნია, რომ პუტინი რეალურად აფასებს იმ გარემოებას, რომ საქართველო ვერასდროს იტყვის უარს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე, რაც მხოლოდ მშვიდობიანი გზით უნდა მოხდეს. იუწყებიან ასევე, რომ საპარლამენტო უმცირესობის წევრი საკაკი მინაშვილის შეფასებით საქართველოს სამართალ დამცავებთან თანამშრომლობის განახლებით რუსეთს სურს მთლიანად გააკონტროლოს საქართველოს სპეცსამსახურები. მინაშვილი ამბობს, რომ პუტინს სურს მეგობრობა საქართველოს მოსახლეობასთან, მაგრამ არ სურს არსებობდეს დამოუკიდებელი საქართველო, რომელსაც საკუთარი საგარეო არჩევნის საშუალება ექნება.
მარიამ ჭიაურელი იყო ახალი ამბებით მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მე მინდა გავაცნო თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში დღეს საუბარი. თავიდანვე გიამბობთ ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე. პარლამენტში დღეს იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტება ვერ შეძლეს. გიამბობთ ასევე იმ თემაზე, თუ როგორ განეხილავდნენ განათლების კანონს, ასევე კანონს შრომის შესახებ, რომელიც საბოლოო ჯამში კომპრომისულად იქნა შეფასებული.
უზაბოთ ამას მოვლის ჩვენი მოსახლეობა. ამიტომ მე მივესალმები იმას, რომ ეს სრულდება და სრულდება ბოლოს მაინც ჰეპი ენდით.
ვიბასონსალებო გიამბობთ თავდაცვის სამინისტროს გარშემო კვების შესახებ, ჯარისკაცების კვების შესახებ. დღევანდელ დღეს, როგორც ყოველთვის ოთხშაბათობით, მიგიწევთ ჩვენ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის თემა დღეს ბავშვის სიცოცხლისა და განვითარების უფლებაა.
როგორც მოგახსენეთ, ბავშვზე ზრუნვა იწყება მისი ჩასახვიდან და დედას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია, როგორ მოუაროს ბავშვს და საკუთარ თავს.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც, გიამბობთ საბერძნეთზე, ასევე თურქეთზე. გადაცემას კი, როგორც ყოველთვის, დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა მუსიკა მუსიკა.
მოგვიანებით კი თავისი ხელით ნეიდა ამზადა საკრავი, რომელიც ევროპული ფლეიტის თურქნათესავად მოიაზრება. საკუთარი ბავშვური ტექნიკა მოარგო და ეროვნულ მოტივებზე მარტივ კომპოზიციებს თხზავდა.
ესეთია ოცრევასის საღამოს რადიო თავისუფლების პროგრამა. პრაღიდან მას ოქროპე რუხაძე უძღვება. საქართველოს პარლამენტში დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების არჩევის კენჭისხრა გაიმართა, მაგრამ ისა მონაწილეებმა საბჭოს დაკომპლექტება ვერ შეძლეს. მიზეზი იყო იუსტიციის საბჭოში კორმის არშედგომა საბჭოს 6 არამოსამართლე წევრის დასამტკიცებლად. საჭიროა დეპუტატთა ხმების 2/3, ასეთი მაღალი კორმის შეგროვება პირველ ტურში შეუძლებელი აღმოჩნდა. ნონამ ჭედლიშვილი გეტყვით მეც.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების კენჭისხრის პირველმა ტურმა ის 12 კანდიდატი გამოავლინა, რომლებიც საბჭოს წევრობისათვის ბრძოლას მეორე ტურში განაგრძობენ. მეორე ტური პარასკევს 14 ივნის გაიმართება. 12 ივნის კი კენჭისხრის დროს ხდომათა დარბაზში გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო 100 დეპუტატის ნაცვლად 92 დეპუტატი იმყოფებოდა. სხდომას უმცირესობის წევრები არ ესწრებოდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს მოუსმინეთ.
პირველ ტურში არჩეულად ჩაითვლება კანდიდატი, რომელიც მიიღებს ხმებს, ორ მესამედ ხმებს, როგორც მინიმუმ. ამასობაში ჩვენმა კოლეგებმა უარი განაცხადეს კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უმცირესობიდან. შესაბამისად, ისევ არითმეტიკასთან გვაქვს საქმე, მათთვის ძალიან მარტივად იყო ცნობილი, რომ მათი ხმების გარეშე ორი მესამედი ვერ მოგროვდებოდა. შესაბამისად, პირველი ტურის შედეგად ხადია ვერც ერთი კანდიდატი ვერ იქნება არჩეული. ყველა შემთხვევაში აქ მეორე ტურთან გვაქვს საქმე.
განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის ორგანო, რომელიც სასამართლო სისტემას კურირებს და გააჩნია ისეთი უფლებამოსილებები, როგორებიცაა მოსამართლეთა დანიშვნა და გათავისუფლება და მათ წინააღმდეგ დისციპლინარული დევნის განხორციელება. საბჭო 15 წევრისგან შედგება და მას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე უძღვება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 8 წევრს მოსამართლეთა კონფერენცია ირჩევს, 6 წევრს კი პარლამენტი იმ კანდიდატებიდან, რომელთაც იურისტთა აკადემიური წრეები და იურიდიული პროფილის ორგანიზაციები წარადგენენ. მოსამართლეთა კონფერენციამ არჩევნები 9 ივნისს გამართა. პარლამენტში მიმდინარე არჩევნებისთვის კი მთლიანობაში 44 კანდიდატის განაცხადი შევიდა. მათგან უშუალოდ კენჭისყრაში 29 კანდიდატურა განიხილებოდა. კენჭისყრის წესის თანახმად, თუ პირველ ტურში კანდიდატები დეპუტატთა 2/3 მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებენ, მეორე ტურში გადაწყვეტილების მიღება უბრალო უმრავლესობით 76 ხმით იქნება შესაძლებელი. თუმცა ეს წესი ვრცელდება 4 კანდიდატზე. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 6 არამოსამართლე წევრიდან მინიმუმ 2/3 უნდა იქნას არჩეული. ამ საკანონმდებლო მოთხოვნის გათვალისწინებით საპარლამენტო უმცირესობამ უმრავლესობას 10 კანდიდატზე შეთანხმებისთვის კონსულტაციის გავლა შესთავაზა. უარის გამო კი სხდომათა დარბაზი დატოვა. უმცირესობის ერთ-ერთ ლიდერს გიორგი ვაშაძეს მოუსმინეთ.
ხარო, ჩვენ კონსულტაცია ვერ შედგა ჩვენ შორის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ორი ადამიანი, რომელიც 2/3 უნდა იქნას არჩეული, ამაზე ჩვენ შეთანხმებას ვერ მოახერხებთ. ეს არის ვენეციის კომისიის დასკვნის საწინააღმდეგო, ასევე ჩვენი პარტნიორი მხარდამჭერი ქვეყნები, რომლებიც გვეუბნეოდნენ, რომ შეთანხმებულიყავით ამ საკითხზე, და ძალიან სამწუხაროა აქედან გამომდინარე, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არ მიიღებს მონაწილეობას კენჭისყრაში თვითონ, და ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ შორის ვერ მოხერხდა შეთანხმება.
შეთანხმება სავარაუდოდ მეორე ტურშიც გაძნელდება, ფიქრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავმჯდომარე ეკა გიგაური. იგი აღნიშნავს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრთა არჩევის ფორმა ცალსახად პროგრესულია, თუმცა პროცესისადმი საზოგადოების განსაკუთრებულად მაღალი ინტერესის გამო კარგი იქნებოდა პარლამენტს კანდიდატებისთვის საჯაროდ გამოსვლის საშუალება მიეცა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და კონსტიტუციის 52 მუხლის ეს მოთხოვნა ძალაში რჩება მეორე ტურში გადასული 12 კანდიდატის მიმართაც.
თავარი არის ის, რომ ძალიან ისეთი პროფესიონალები და ისეთი ადამიანები იქნენ არჩეული, რომელს გარკვეული ხედვები აქვს, პრინციპები აქვს ზოგადად სასამართლოს სისტემასთან მიმართებაში. შესაბამისად, მე მგონია, რომ განსაკუთრებით მეორე ტურში გადასული კანდიდატების ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, თუ კი მათ ექნება საშუალება პლენარულ სხდომაზე გამოვიდნენ სიტყვით, გააკეთონ მცირე პრეზენტაცია თავისი ხედვების და ამის შემდეგ უკვე პარლამენტის წევრებს ექნებათ საშუალება, რომ მისცენ ხმა და დააფიქსირონ თავიანთი მოსაზრება და დამოკიდებულება ამ კანდიდატების.
ეკა გიგაურის თანახმად, ანალოგიური მოთხოვნა უნდა გავრცელდეს სადისციპლინო კოლეგიის კანდიდატების მიმართაც, რომელთაც 12 ივნის პარლამენტში ასევე უყარეს კენჭი. საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის წევრების ასარჩევად საჭირო ფორუმი 76 ხმა ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ დააგროვა. შესაბამისად, მეორე ტურში საუკეთესო შედეგის 4 კანდიდატი გადავიდა. ნონა მჯერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს პროგრამა გრძელდება უკვე კანონით, რომელსაც განათლების კანონი ჰქვია. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რექტორების კანდიდატი შეიძლება გახდეს პირი, რომელსაც უმაღლესი აკადემიური ხარისხი აქვს. განათლების შესახებ კანონში დაწერილები ამას გარდა ფაკულტეტების დეკანებს და სხვა არაერთ საკითხს შეეხება. რადგან ახლავს თბილისის სტუდიაში ნინო ხარაძეა, მანი მუშავა ამ თემაზე. მას მინდა ვთხოვო გვიამბოს და მეტი დეტალი გვითხრას განათლების ახალი კანონის შესახებ. ნინო, გთხოვ.
მოგესალმებით, ოქროპირ, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. პირველ რიგში უახლეს ინფორმაციით დავიწყებ, ასე თქვა თხრობას, ვრცელდება საინფორმაციო სააგენტოების მიერ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა უკვე დატოვა თანამდებობა. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მას სპეციალური განცხადების გაკეთებაც აქვს დაგეგმილი, თუმცა ჯერჯერობით ეს განცხადება არ გაკეთებულა. რაც შეეხება უშუალოდ ცვლილებებს და იმ კანონ პროექტს, რომელიც პარლამენტში არის შესული განათლების სამინისტროს მიერ, გადაჩქარებული წესით განიხილავს ცვლილებებს. პარლამენტი და მისი დამტკიცების შემდეგ საგანმანათლებლო დაწესებულებების რექტორი და დეკანი ვეღარ იქნება პირი, რომელსაც არ აქვს უმაღლესი აკადემიური ხარისხი. ამასთან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს სასწავლებლებს შეცვლებათ სტატუსი და ისინი დღეს არსებული არასამეწარმეო იურიდიული პირის სტატუსიდან საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსს მიიღებენ. და რადგან ამ სტატუსის მქონე ორგანიზაციებში, სადაც არის გარდამავალი ეტაპი და ორგანიზაციის ხელმძღვანელი უნდა შეიცვალოს, მას დროებით შემსრულებოს მოვალეობის პრეზიდენტის ნაცვლად უკვე პრემიერ-მინისტრი დაამტკიცებს. აი ამ ცვლილებებს უნივერსიტეტის ავტონომიაში ჩარევა დაფასებენ ოპონენტები. განათლების მინისტრის მოადგილე დავით ზურაბიშვილის სიტყვებით კი შემოდგომაზე სამინისტრო კანონპროექტ შეიტანს პარლამენტში, რომლის მიხედვითაც უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევაც აკადემიურ საბჭოს შეეძლება.
რომ არ იყოს რაღაცა ეს სწორედ სპეკულაციები იმის თაობაზე, რომ რაღაც თავისთვის მორჩილი რექტორები უნდა შემსრულებლად დანიშნული კომისრები და ასე შემდეგ. აი ეს რომ არის ამაზე სპეკულაციები, ვაცხადებ სრულიად ოფიციალურად, რომ არც ერთი რექტორი არ იქნება შეცვლილი. ანუ როდესაც მოხდება საჯარო სამართლებრივ პირად გადმოფორმება, განათლების მინისტრი წარადგენს აბსოლუტურად ყველა იმ რექტორის კანდიდატურას სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებელზე, რომელიც დღეს არის.
მანამდე კი დავით ზურაბიშვილი კიდევ ერთ ცვლილებასთან დაკავშირებით ატეხილ აჟიოტაჟს, რომელიც მიხედვითაც უნივერსიტეტის რექტორი ვერ იქნება უმაღლესი აკადემიური ხარისხის არმქონე პირი, უწოდებს აურზაურს არაფრის გამო. ამასთან დავით ზურაბიშვილის განმარტებით, ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში უმაღლესი სასწავლებლის რექტორი აკადემიური ხარისხის მფლობელია და ეს არის ნორმალური. ამასთან მისი განმარტებით, უნივერსიტეტს თავად შეუძლია განსაკუთრებულ შემთხვევებში პირს აკადემიური ხარისხი მიანიჭოს, რითაც პრობლემა იხსნება.
რა თქმა უნდა, პროფესორის წოდებას მინიჭება ახლანდელი კანონმდებლობის სხვადასხვა განსაკუთრებულ შემთხვევაში. დღემდე შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს მიენიჭოს, თუ უნივერსიტეტი ამას საჭიროდ ჩათვლის და ჩათვლის, რომ რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევაა და აი ესა და ეს პიროვნება მართალია არ აქვს დოქტორის ხარისხი, მაგრამ რომ იმდენად თავისუფლად კვალიფიციურია და იმდენად საჭიროა, რომ შეუძლია მასაც მიენიჭოს პროფესორის წოდება და დაიკავოს მერე იმან აკადემიური თანამდებობა. მაგრამ როგორც წესი, და ეს წესი არის სწორედ ცივილიზებული სამყაროს ნორმა, აკადემიური ხარისხი უნდა კონდეს, დოქტორის ხარისხი უნდა კონდეს ყველას, ვინცაც აქვს პრეტენზია, რომ გახდეს დეკანი და გახდეს უმაღლესი სასწავლებლის ხელმძღვანელი ანუ რექტორი. მე მგონი სწორი ნორმაა და უბრუნდებით სწორი ნორმა.
თუმცა განათლების სამინისტროს ინიციატივას ჯერ განათლების საკითხი საპარლამენტო კომიტეტში მოყვა ხმაური, საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლების კრიტიკაც დაიმსახურა. კომიტეტის წევრი სერგო რატიანის სიტყვებით, განათლების სამინისტრო ცდილობს შეასუსტოს უნივერსიტეტის ავტონომია და ამასთან სისტემა დაუბრუნოს საბჭოთა პერიოდში არსებულ სისტემას.
ეს არის უბრალოდ საბჭოთა დროის დაბრუნება. როგორც ჩანს, ხელისუფლება არენდობა უნივერსიტეტებს თავად აირჩიონ რექტორის მოვალეობის შემსრულებლები და რექტორები.
განათლების კანონში ცვლილებათა პროექტს გამოეხმაურა განათლების ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. ის საუბრობს იმ საფრთხეებზე, რომელიც შეიძლება ამ პროცესს მოყვეს. ერთის მხრივ საუბრობს იმაზე, რომ შეიძლება დაიწყოს აკადემიური ხარისხების გაცემა თანამდებობის დასაკავებლად. ამასთან დიმიტრი შაშკინის სიტყვებით გაუგებარია, რატომ უნდა დანიშნოს პრემიერ-მინისტრმა რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, თუ ეს არ არის გარკვეული პოლიტიკის გატარების მცდელობა.
აი რა არის ამის უკან, ცოტა გაუგებარი არის. ანუ აკადემიური საბჭო დროებით აირჩევს მართვას არსებული კანონით რექტორს, რომელიც მერე იქნება არჩეული უკვე ჩვეულებრივად, ხომ? როდესაც ხდება, თქვათ რექტორი ერთი წავა, მეორე რატო გინდა თუ არა ეს საშარო საქმე უნდა აკიდონ პრემიერ-მინისტრს, ჩემთვის მართლა გაუგებარი არის.
აქვე გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამოეხმაურა საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელსაც პარლამენტი განიხილავს. მან განაცხადა, რომ ეს არის მცდელობა რევანშისა იმ პროფესორების მიერ, რომლებმაც უკვე დატოვეს უნივერსიტეტი, და საკანონმდებლო ცვლილება ზოგადად არის საბჭოთა პერიოდში დაბრუნების მცდელობა. ოქროპირ.
დიდი მადლობა ნინო. ციფასთანმხლებული ნინო ხარაძე გვიამბობდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან განათლების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების გარშემო. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
შემდგომი ჩვენი სიუჟეტი შეეხება კანონს. კომპრომისის შედეგი უწოდა იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ შრომის კოდექსში შესული ცვლილების ბოლო ვარიანტს, რომელიც 12 ივნის პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სესიაზე მეორე და მესამე მოსმენით განიხილეს. ეგა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
8-თვიანი დაძაბული კონსულტაციების შემდეგ საქართველოს პარლამენტში შრომის კოდექსის საბოლოო კიდევ ერთხელ განახლებული ვარიანტი მეორე და მესამე მოსმენით განიხილეს. იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ, რომელმაც პარლამენტს შრომის ახალი კანონმდებლობა წარუდგინა, განაცხადა, რომ მიუხედავად ბიზნეს სექტორის მიმართ გაწეული გარკვეული კომპრომისებისა, საბოლოო შედეგით ის კმაყოფილია. ეს არის დაბალანსებული შრომის კანონმდებლობა, განაცხადა ალექსანდრე ბარამიძემ.
ეს მაინც ძალიან დიდი პროგრესული ნაბიჯია წინ. ჩვენთან მუშაობდა მუდმივ მათ შორის აი ამ ბოლო წუთებშიც კი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტი, რომელიც ახლა დარბაშია სხვადასხვაორის და რომელიც ძალიან დაგვეხმარა გარკვეული კონსენსუსის მიღწევაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია დადებით რეაქციას მისცემს ამ კანონ პროექტს. მაშინ ევროკავშირიც ძალიან მაღალი ალბათობით დადებით რეაქციას მისცემს ამ კანონ პროექტს. და ევროკავშირს და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასაც რომ დავანებოთ თავი ბოლოს 300 მოვლის ჩვენი მოსახლე ამიტომ მე მივესალმები იმას, რომ ეს სრულდება და სრულდება ბოლოს მაინც ჰეპი ენდით.
ეს არის შრომის კოდექსი და ის არ უნდა იქცეს უმუშევრობის კოდექსად. ამ სიტყვებით გამოეხმაურა 12 ივნის წარმოდგენილ კანონპროექტს საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგი წერეთელი და თქვა, რომ მიუხედავად განხორციელებული ცვლილებებისა, ეს კოდექსი ვერ შეუწყობს ხელს ადამიანების დასაქმებას. საპარლამენტო ოპოზიციისათვის შრომის კანონმდებლობის დახვეწის პროცესი ჰეპი ენდით არ დასრულებულა.
საქართველოს ჭირდება არა ესეთი შრომის კოდექსი, სადაც იქნება ესე წახალისებული ბევრი დასაქმებულთა გაერთიანების შექმნა, ბევრი შესაძლებლობა იმის, რომ გაიფიცონ ადამიანები და რაღაც ამით ასე ვთქვათ კიდევ უფრო გართულდეს ვითარება. თუ საჭიროა ბუნებრივია უფლებების დაცვა უნდა იყოს და ჩვენ ვიყავით მომხრე, რომ ეს ყოფილიყო მინიმალისტური, მართლაც ქონოდათ ინფორმაცია დასაქმებულს და ამხრივ ყოფილიყო დაცული, რომ ყოფილიყო მოტივირებული ასე ვთქვათ დასაკუთრება, თუ ის მოითხოვდა ამას, რატომ უშვებენ მას სამსახური და რა პრეტენზიებია, და ასევე ქონოდა საშუალება, რომ სასამართლოში ედავა სრულფასოვნად იმისათვის, რომ თავისი უფლებები დაეცო. ამის მაგივრად საკმაოდ ბევრ მუხცი შევიდა უამრავი ცვლილება, რომელიც აუცილებლად გაართულებს შრომით ურთიერთობებს და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას ვერ შეუწყობს ხელს.
თუმცა ამ პათოს არ იზიარებს ალექსანდრე ბარამიძე და მიიჩნევს, რომ კანონში ბიზნესმენების მიმართ საკმარისი რევერანსები ჩაიდო. კომპრომისი შეეხო ერთ-ერთ ყველაზე სადავო ვადიანი ხელშეკრულების საკითხსაც.
საჭირო იყო ვადიანი შრომითი ხელშეკრულებების ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე დადების შესაძლებლობის აღმოფხვრა. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ისეთ სიტუაცია, რომ ერთის ხრიუ ვადიანი შრომითი ხელშეკრულებები უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება, მაგრამ მეორეს ხრიუ რაღაცა გარკვეული რევერანსები ბიზნეს მიმართაც არსებობს ჩადებული ამ კოდექსში.
შრომის კოდექსის საბოლოო ვარიანტი თუკმაყოფილოა საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილიც. გაერთიანებული პროფკავშირი კანონის საკომიტეტო განხილვებსაც გამოაკლდა. პეტრიაშვილის თქმით, პრობლემა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც კანონის გარშემო გამჭვირვალე დისკუსია შეწყდა და მთავრობამ გადაწყვეტილებების მიღება კულუარებში დაიწყო. საბოლოო ჯამში კი 8 მოხსი შესული ცვლილებების შედეგად მივიღეთ კოდექსი, რომელიც არ იცავს საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებს და არ უახლოვდება დასავლურ სტანდარტებს, აცხადებს ირაკლი პეტრიაშვილი.
დისკრიმინაცია, აზრის და ნების გამოხატვა კვლავ შეზღუდული რჩება. ამის საფუძველს მაძლევს თქვა ის მუხლები, როგორიც არის სამუშაო დრო და ხელშეკრულებები, შრომითი კონტრაქტები, რომელიც საკმაოდ დისკრიმინაციულია. სამუშაო დრო საერთოდ გაკვირვებას იწვევს, რაღაც ერთი ტიპის მოქალაქეებს უწესდებათ 40 საათიანი სამუშაო კვირა, ხოლო რაღაც სპეციფიკურ სამუშაოებს და რაღაც უკაცრავად იმიტომ ამბობ, იმიტომ ჯერჩემთვის ცნობილი არ არის და არის სპეციფიკური სამუშაოები და სპეციფიკურ რეჟიმში მომუშავე ადამიანები, იმათ უწესდებათ 48 საათიანი სამუშაო კვირა. ასე თქვენ ამ ადამიანებს, რომ მათ პროფესიის არჩევა შეეშალათ, თუ საერთოდ ის, რომ მოქალაქეობა შეეშალათ.
ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, პროფკავშირს შრომის კოდექსისათვის ბრძოლის თავიდან დაწყება მოუწევს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ადგილობრივი საღამოს პროგრამა გრძელდება. მე შეგახსენებთ, პრაღიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. განათლების სამინისტროზე ვისაუბრეთ, შრომის კოდექსზე. ახლა კი თავდაცვის სამინისტროს გარშემო გიამბობთ. ამ უძღვების ხელმძღვანელი ირაკლი ალასანია უმკაცრესად დაშჯით ემუქრება ყველას, ვინც უდიერად ეპყრობა ჯარისკაცის კვებას. მართალია, ზუსტი მიზეზი ჯერ არ დადგენილა, მაგრამ 10-ზე მეტი სამხედრო მოწამვლის ფაქტს უკვე მოხვა საკადრო ცვლილების პირველი ტალღა. და წინასწარ ინფორმაციით მსგავსი ნაბიჯები კვლავაც გადაიდგმება ამჟამად მიმდინარე გამოძიების შედეგად. როგორ აფასებენ დარგის სპეციალისტები ბრძოლას, რომელიც თავდასხმის მინისტრმა ჯარისკაცების უხარისხო ყვებას გამოუცხადა? ლელა კუნჭულია გეტყვით.
მართალია, ქუთაისში 11 ჯარისკაცის მოწამვლის ფაქტს მასშტაბურად არ მიიჩნევს და ჯერ არც მოწამვლის მიზეზია დაზუსტებული, მაგრამ თავდაცვის მინისტრმა უკვე გაათავისუფლა ყველა, ვისაც ევალებოდა კვების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ამის შესახებ სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში წკითხულობ და ამაზე თავად მინისტრმაც ილაპარაკა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ში სტუმრობისას. ირაკლი ალასანია თვლის, რომ ჯარისკაცებზე ზრუნვა შვილებზე ზრუნვის დოლფასია.
დაველოდებით ბუნებრივია გამოძიებას და ყველა ვინც უპასუხისმგებლოდ ეკიდება თავის მოვალეობას და განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება ჩვენი ჯარის ყვებას, რომელსაც მე ვთვლი და მთელი ხელმძღვანელობა ჩვენი თავდაცვის სამინისტროში, რომ ისევე უნდა მოეკიდო როგორც ჩვენი შვილის ყვებას, იქნება თლიანად სრული პასუხისმგებლობით კანონის სიმკაცრით დასჯილი. დამნაშავეები თუ კი გამოეკვეთა, აუცილებლად ჩემს მიერ იქნება უმკაცრესი ზომები მიღებული და თავები დაგორდება ყველასი, ვინც ვერ იაზრებს რა პასუხისმგებლობაა, როდესაც შენ გაბარია ჯარის ყვება და ჯარის მომსახურება.
მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინოლოგია მაინც და მაინც არ მოსწონს, თავების დაგორებასთან დაკავშირებული განცხადებები სამხედრო ანალიტიკური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს გიორგი თავდგირიძეს იმაზე მიანიშნებს, რომ მინისტრი ალასანია განსაკუთრებით არის დაინტერესებული ჯარისკაცების კვების საკითხით. მინისტრის მიერ ამ მეტად მწვავე პრობლემის პირად კონტროლზე აყვანა გიორგი თავდგირიძე საკმაოდ დადებითად განაცხობს, მაგრამ მას ეს არასაკმარის ქმედებად მიაჩნია. ექსპერტი თვლის, რომ კვების სეგმენტი წარმოადგენს არმიის რეფორმირების გეგმის შემადგენელ ნაწილს და რომ ეს გეგმა სპეციალისტებისგან დაკომპლექტებულმა კომისიამ უნდა შეიმუშაოს.
აუცილებელია მნიშვნელოვანი, კარგად დაფინანსებული, კარგად ორგანიზებული კომისია, სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს ამ გეგმაზე და ამ კომისიამ იმუშაოს რეფორმებს, რომელიც ინახება უწყების გარეთ. სხვანაირად გამორიცხულია და ყოველ რეფორმების გეგმის შემდგომ, როდესაც მთავრობა დაამტკიცებს, საზოგადოება იმჟელებს და გამოიყოფა რესურსები, მხოლოდ ამის შემდგომ უნდა გადადეს ძირეული ცვლილებები.
გიორგი თავდგეზისგან განსხვავებით, ჯარისკაცების კვების საკითხის მოგვარება თავდაცვის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული კომისიის საქმე და არ მიაჩნია ექსპერტს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ბახტანგ მაისაიას, რომელიც თავდაცვის სისტემაში მუშაობისას გასული საუკუნის 90-იანი წლების მიტრულს თავად მოიწამლა საკვები პროდუქტებით. მაისაია თვლის, რომ ზოგადად უსაფრთხო კვების საკითხი სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე უნდა გადაიჭრას.
ეს საკითხი უნდა დაიცვას ცალკე, იმიტომ რომ სურსათის უსაფრთხოების სტრატეგია უნდა იყოს შემუშავებული ქვეყნის მეუწყვილო სახელმწიფო დონეზე. საუბარია სურსათის უსაფრთხოების კონცეფციის შემუშავებაზე, რომელიც ბევრ ქვეყანაში არ წარმატებული ადაპტირებული და ყოველ შემთხვევაში საქართველო, რომელიც არის მეუწყვილე ეს თქვა განვითარების ტრანზიციული განვითარების პერიოდში მოყვები ჩვენ, ამ საკითხმა მიენიჭოს ასეთი დონის ყურადღება. პროცესის კონტროლს უნდა აკონტროლოს სამოქალაქო სექტორი.
კვების უსაფრთხოების გარდა დღეს ეს რეგში დგას ნორმირებული კვებიდან კვლავ არანორმირებულ კვებაზე გადასვლის საკითხი. თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ მთლიანად შეიცვლება კომპანია ქართული კვების როგორც მართველი რგოლი, ასევე მთლიანად მენეჯმენტის სისტემა. ამასთან სამინისტროს ინფორმაციით შეწყდა 2013 წლის თებერვალში რეგიონული პრინციპით გამოცხადებული 4 ტენდერი, რაც ქართული ჯარის კვების უზრუნველყოფას უკავშირდებოდა. სატენდერო კომისიის ამგვარ გადაწყვეტილება სამინისტროს ინფორმაციით ნორმირებული კვებიდან არანორმირებულ კვებაზე გადასვლა დაედო. საფუძვლად ჯერჯერობით უცნობია გამოცხადდება თუ არა და როდის გამოცხადდება ახალი ტენდერი. სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით არანორმირებულ კვებაზე გადასვლა თავად ჯარისკაცების მოთხოვნის საფუძველზე გადაწყდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოსალოდნელებო, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
საბერძნეთის მთავრობამ საზოგადოებრივი მაუწყებელი დახურა საბიუჯეტო ხარჯების დასასოკად. რუსეთის დღესთან დაკავშირებით ოპოზიციის მხარდამჭერები და უფლებადამცველები მოსკოვში მართავენ საპროტესტო სვლას. ოპოზიციონერების თქმით, პოლიტიკური დევნის მსხვერპლთა მხარდასაჭერად. პუტინის მხარდამჭერი ორგანიზაცია სრულიად რუსეთის სახალხო ფრონტი დღეს პოლიტიკურ მოძრაობად გამოცხადდა. ბელორუსიაში დახურულ კარს მიღმა დაიწყო ჯაშუშობაში ბრალდებული ოპოზიციონერის ანდრეი ჰაიდუკოვის სასამართლო პროცესი. სტამბულში სიმშვიდია ღამით პოლიციელებსა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკების შემდეგ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ალექსანდრე კვიტაშვილი ამ თანამდებობიდან გათავისუფლდა და რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დაინიშნა. ამის შესახებ ნათქვამია უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ორ დადგენილებაში, რომლებიც დღეს გამოქვეყნდა უნივერსიტეტის ვებსაიტზე. საქართველოს პარლამენტში გაიმართა კენჭისხრე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების ასარჩევად, თუმცა პროცესი ვერ დასრულდა იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტებით. Президент Путин с Федерацией Зероннул Тхесасаули Русетис Тхемиулоцес Московис Мирахи Аребули Абхазетис да Самхрет Осетис президент Эпма.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. მოკლე გამოშვება ახალი ამბებისა მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება სადისკუსიო მაგიდით, ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით, რომელიც ეძღვნება ბავშვის სიცოცხლისა და განვითარების უფლებას. 12 ივნის გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის ორგანიზებით თბილისში ჩატარდა კონფერენცია, რომელიც ადრეული ასაკის ბავშვების სიცოცხლისა და განვითარების ემსაკითხებს მიეძღვნა. ყველაზე მწვავე საკითხის 5 წლამდე ასაკის ბავშვების სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებლის მიზეზად სპეციალისტები ასახელებენ სიღარიბეს, სისტემაში პროფესიონალიზმ დეფიციტს და საზოგადოების არაინფორმირებულობას. ამ მიზეზების ჩამოთვლა შეიძლება ბავშვის განვითარების პრობლემების განხილვისასაც. ჩემო კოლეგა ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სასაუბროდ მიიწვია მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი და ჯაბა ნაჭყიბია, არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ბავშვების ხელმძღვანელი. მოისმინეთ ახლა მათი ამ საუბრის ჩანაწერი.
რამდენად სრულ ყოფილია 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის და შესაბამისად ამის მიზეზების შესახებ მონაცემები საქართველოში?
ეს თემა მართლაც ძალიან აქტუალურია საქართველოში დღეისათვის. 5 წლამდე ასაკის 1000 ბავშვი იღუპება ყოველწლიურად სხვადასხვა მიზეზის გამო. ეს არის კვების მწვავე დეფიციტი, პერინატალური ჯანმრთელობა, დროს არსებული პრობლემები, ასევე სხვა საკითხებიც, რომელიც დედისა და ბავშვის ჯანმრთელობას უკავშირდება. სტატისტიკას თუ გავითვალისწინებთ, ეს არის გაეროს მონაცემები, რომ ვთქვათ 20 ბავშვი ყოველ 1000 სოცხლად შობილზე იღუპება 5 წლამდე ასაკის ბავშვი საქართველოში. და ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს მონაცემები მაქსიმალურად შემცირდეს და გაეროს 1000 წლეულის მიზანი არის 2015 წლისათვის, რომ ეს 20 ჩამოვიდეს 16-მდე. თუმცა ჩვენ რასაკვირველია, ვისურვებდით იმას, რომ მინიმალური იყოს ეს ციფრი, რამდენად საქმე ბავშვებს და მათ სიცოცხლეს ეხება. ასე რომ პრობლემები არის და ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიმუშაოთ ერთობლივად მთავრობასთან, ყველასთან, ვინც ამ საკითხებს არის დაინტერესებული.
ამას მეუბნებდეს კი აუცილებლად. მე მინდა ბატონ ჯაბას ვკითხო, როდესაც ამ პრობლემაზეა ლაპარაკი 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობაზე, რა არის ის უმთავრესი პრობლემები, რასაც ხედავთ ყველაზე მწვავე?
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ორგანიზაციის გამოცდილება ძირითადად ეხება სახელმწიფო ზონაში მყოფ ბავშვებს და მათ ჯანმრთელობის პრობლემებს. ჩვენი გამოცდილებით ყველაზე მწვავე, რაც ჩვენ შეგხვდა, იყო იმ რთული თანდაყოლილი განვითარების დარღვევების პრევენცია, რომლებითაც ბავშვები ხვდებიან სახელმწიფო ზრუნვაში, და სწორედ ეს წარმოადგენს მათი სტიგმატიზაციისა და შემდგომი მიტოვების ძირითად მიზეზებს. უნდა აღნიშნო, რომ ისეთი პრობლემების თავიდან აცილება, როგორიც არის მაგალითად ნერვული ღეროს განვითარების დარღვევები, ზურგის ტვინის თიაქარი და შემდგომ ჰიდროცეფალია, დასავლური გამოცდილებით სავსებით შესაძლებელია და ღონისძიებების გატარებით შეიძლება იქნეს მიღწეული. ასევე დავამატებ იმასაც, რომ ეს არ არის მარტო დაბადებამდე პრევენციის საკითხები, შესამუშავებელი არის ეფექტური და მოქნილი მექანიზმი, რათა კონკრეტულად აი ესეთი ტიპის დარღვევების აღმოცენების შემთხვევაში დაბადების შემდგომ პირველ დღეებშივე გაკეთდეს პრევენციული ტიპის ოპერაცია, რაც თავიდან აგვაცილებს მაგალითად ზურგის ტვინის თიაქრიდან ჰიდროცეფალიის განვითარებას.
და ეს დღეს შესაძლებელია გაკეთდეს საქართველოში?
დღეს ამის გაკეთება სამწუხაროდ წარმოუდგენელია, რადგანაც როდესაც ხდება ესეთი პრობლემის აღმოცენება, პირველი რაც უნდა გაკეთდეს არის ძვირადღირებული ინსტრუმენტული გამოკვლევის ჩატარება ბავშვებისათვის, რაც საკმაოდ ძვირია და რაც ჰოსპიტალურ მზრუნველობაში არ განიხილება. შესაბამისად მას საყოველთაო დაზღვევა ვერ ფარავს და ოჯახს უწევს ამ თანხის შეგროვება. და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ამას თან ერთვის სიღარიბე, პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, რომ ოჯახი პირველ დღესვე ამ თანხას შეაგროვებს. შესაბამისად, როდესაც ოჯახი უკვე მზად არის, რომ ეს თანხა გადაიხადოს, უკვე ოპერაციის ჩატარება ძალიან გვიანია და სახეზე ვღებულობთ შემდგომ მიტოვებულ ბავშვებს ამ პრობლემებით სახელმწიფო ზრუნველობაში.
ერთ-ერთი ანგარიშიდან წავიკითხავ, ამონარით გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით გაკეთდა ეს ანგარიში. საქართველოს მთავრობამ, როგორც 1000 წლეულის განვითარების მიზნებზე ხელმოწერა მხარემ, დადო პირობა, რომ 2015 წლისთვის 2000 წლის სტატისტიკურ მონაცემთა შედარებით ბავშვთა და 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობას 2/3-ით, ხოლო დედების სიკვდილიანობას 3/4-ით შეამცირებს. პირობა პირობად, რა უზრუნველყოფს ამ პირობის შესრულებას ქალბატონმა? ნისტესარზე ძალიან კომპლექსური მიდგომა საჭიროებს აი ამ პრობლემის მოგვარება, ჯაბა მახსენა სიგარები და უპირველეს ყოვლისა მე მინდა ყურადღება ამაზე გავამახვილო, რომ დღესდღეობით საქართველოში 77,000 ბავშვი ცხოვრობს უკიდურეს სიგარების ღვარს მიღმა და 205,000 ბავშვი ფარდობით სიგარების ღვარს მიღმა, ანუ 2-3 ლარს მოიხმარენ დღეში. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვი თუ იზრდება ღარიბ ოჯახში, იმას ნიშნავს, რომ მას არ აქვს საშუალება მიიღოს არც ნორმალური სამედიცინო მომსახურება, შესაბამისად საფრთხე ექნება მის ჯანმრთელობას და ჯანსაღ განვითარებას. რომ აღარაფერი თქვა, რომ მას არ შეუძლებენ იყოს ნორმალური განათლება და შეექმნას პირობები მისი განვითარებისათვის. ანუ აუცილებელია სახელმწიფო პირველ ყოვლისა იზრუნოს იმაზე, რომ ქვეყანაში შემცირდეს მაქსიმალურად და აღმოიფხვრას ბავშვთა სიღარიბე. და საქართველოში ჩვენი კვლევები დასტურდება, რომ ბავშვიანი ოჯახები უფრო ღარიბები არიან ვიდრე სხვა ოჯახები, სადაც არ არიან ბავშვები. ეს იმას ნიშნავს, რომ არსებული სოციალური დაცვის მექანიზმები სათანადოდ ვერ მოიცავს ბავშვებს და ვერ ითვალისწინებს ბავშვების ინტერესებს. რაც შეეხება ჯანდაცვას, აქაც კომპლექსური სტრატეგია არის შესამუშავებელი. აუცილებლად მნიშვნელოვანი არის, რომ კოორდინაცია იყოს სახელმწიფო სხვადასხვა უწყებას შორის, სამწუხაროდ დღესდღეობით ესეთი კოორდინაცია არ არის და გუშინ კონფერენციაზე, რომელიც UNICEF-ის ეგიდით ჩატარდა, რომელიც ეძღვნებოდა ადრეულ ასაკში ბავშვის სიცოცხლესა და განვითარებას და მისი მთავარი მოწოდება იყო ინვესტიცია საქართველოს მომავალში, ანუ ინვესტიცია ბავშვებში. ჩასახვიდან იწყება ბავშვზე ზრუნვა, ამიტომ აუცილებელი არის, რომ ურსული ქალებს მიეწოდებოდათ ინფორმაცია, კონსულტაცია, რა უნდა იცოდნენ მათ თავიანთი თავის შესახებ, როგორ მოუარონ საკუთარ თავს და ბავშვს. შემდგომ ეს ინფორმაცია უნდა გადაეცემოდეს სამშობიაროებს, სამშობიაროშიც უნდა ხდებოდეს ბუნებრივი ადეკვატური ზრუნვა, სამშობიაროდან პირველადი ჯანდაცვის რგოლს და ასე უნდა გრძელდებოდეს. ანუ სისტემა უნდა ხედავდეს დედას და ბავშვს მთელი მისი ცოცხლის განმავლობაში. სამწუხაროდ დღეს ეს უწყვეტობა არის დარღვეული და აქაც გვაქვს პრობლემა, ბავშვი ხშირად იკარგება რომელიმე ამ რგოლში და სისტემა მას ვერ ხედავს. მონაცემები დასტურდება, რომ ყველაზე მეტი სიკვდილიანობის შემთხვევა ხდება დაბადების პირველ კვირაში, ანუ აუცილებელი არის ნეონატოლოგიური ზრუნვის გაუმჯობესება, კვალიფიკაციის ამაღლება კადრების, რომელიც სწორედ ამ რისკიან ორსულობების მართვით არიან დაკავებული და შესაბამისად აი ამ პერიოდზე ყურადღების გამახვილება არის აუცილებელი და ასევე ჩვენი რეკომენდაცია იქნება, რომ თქვათ იგივე სამშობიერობის რაოდენობა, რომელიც საქართველოში დღეს ჩვენი მონაცემებით არის საკმარისზე მეტი, მოხდეს მისი ოპტიმიზაცია, რათა მათ მაქსიმალურად შეეძლოთ ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება.
მენეჯერმა ლაპარაკობთ ბავშვზე და დედაზე. ინფორმირებულობა მე ვიყოდი მშობლების, დედისაც და მამისაც, რატომაც არა, ხომ? რამდენად მწვავე არის ეს საკითხი და თქვენი აზრით ინსტიტუციურად არის თუ არა საჭირო ამ პრობლემის მოგვარება მშობლების ინფორმირებულობის?
სამწუხარო რეალობა არის დღეს, რომ ჩვენ როდესაც მუშაობთ იმ ძირითადად დედებთან, უნდა აღნიშნო, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ ბავშვები დატოვონ სახელმწიფო ზრუნველობაში, ირკვევა, რომ როდესაც უკვე დადგინდება ფაქტი, რომ ბავშვს აქვს გარკვეული განვითარების შეფერხება ან შეზღუდული შესაძლებლობა, სწორედ სამედიცინო პერსონალი აძლევს მათ აი ამ ნეგატიურ რჩევას, ასე ვთქვათ, რომ საუკეთესო გამოსავალი იქნება ბავშვთა სახლში განთავსება. აქედან გამომდინარე ეს სტერეოტიპი დასაძლევია, რადგანაც დღეს უკვე ქვეყანაში არსებობს ის სერვისები, რომლებიც სრულად ვერა, თუმცა სახელმწიფოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით უწევენ გარკვეულ მხარდაჭერას ადრეულ ასაკში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ოჯახურ გარემოში განთავსებას. იქნება ეს ადრეული ჩარევის სახელმწიფო პროგრამა, თუ იქნება ეს დაუშვათ სპეციალიზებული მინდობით აღზრდა, რომელიც ჯერ ერთეული შემთხვევებია ქვეყნის მასშტაბისთვის, თუმცა მაინც იძლევა მის საშუალებას.
არც ერთ შემთხვევაში არ მონაწილეობს მამა, ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღებაში თქვენა გამოცდილებაც?
ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, როდესაც მამებიც არიან ჩართული. მინდა ვთქვა, რომ აი ბოლო დროს განსაკუთრებით შეინიშნება ოჯახურ პირობებში მამების როლის გამოკვეთა, ისინი ერთვებიან ამ პროცესში და თვითონაც აქტიურად მონაწილეობენ. თუმცა მიტოვების შემთხვევაში, როდესაც საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება ხდება ბავშვის მიტოვებაზე, აი აქ ყოველთვის, თითქმის ყოველთვის ფიგურირებს ის, რომ მარტოხელა დედა, რომელსაც მხარდაჭერა აღარ აქვს მის მეუღლისგან, იღებს ესეთ გადაწყვეტილებას სწორედ ამ სოციალურ თუ პირად ემოციურ ფონზე. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო დედებთან მუშაობა, არამედ მამებთანაც, რადგანაც ისინიც გარკვეულწილად აი ამ პასუხისმგებლობას უნდა აცნობიერებდნენ და იღებდნენ თავის თავს.
არის თუ არა ეს ის საკითხი, რაზე ინფორმაციაც მოზარდებმა უნდა მიიღონ სკოლის ასაკიდან, რაც ხშირ შემთხვევაში ზრდასრულ ადამიანებს, მათ ვინც შვილსელოდება ან მომავალი მშობელი ან უკვე მშობელი არ აქვთ?
გეთანხმებით, ინფორმირებულობა არის აუცილებელი იგივე ბავშვის მოვლის შესახებ,
იმიტომ რომ
ძალიან ხშირად იგივე დედებსაც, როგორმოსაც ჩვენ ვაწყდებით, არ აქვთ ინფორმაცია ბავშვის მოვლის შესახებ და ძალიან ხშირად მათ არ იციან რა უნდა გააკეთონ და ამან ხშირად ტრაგიკულ შედეგებამდე და შეგვიძლია მიიღოს მიგვიყვანოს. ამიტომ რასაკურველი ინფორმირება აუცილებელია და ჩვენ UNICEF-ის ეგიდით ჩვენ ერთ წიგნი გამოვიდა სწორედ ბავშვის ზრდისა და განვითარების ბარადირული მშობლებისთვის არის განკუთვნილი და რომელიც ამას ეხება თუ როგორ უნდა მოუაროს ბავშვს და ასევე ეს ინფორმაცია დედებს მიეწოდებოდათ SMS-ების საშუალებით. მათ მობილურებზე იმ დედებს რომლებიც მათ იმშობიარეს
ანუ სამშობიაროსთან
ხდება ეს ჯანდაცვის სამინისტროს და შესაბამისად იუსტიციის სამინისტროს ერთობლივი ღონისძიება იყო. მაგრამ ეს უნდა გაგრძელდა სამწუხაროდ გათავდა ეს წიგნების რაოდენობა. ახლა არ ქონდათ უკვე წელს არ იყო ამის საშუალება რომ დარიგებულიყო ეს წიგნები, თუმცა ინფორმირება რასაკურველია უნდა გრძელდებოდეს და ეს ადრეული ასაკიდან უნდა იწყებოდეს, რადგან როგორც მოგახსენეთ, ბავშვზე ზრუნვა იწყება მისი ჩასახვიდან და დედას აუცილებლად უნდა ქონდეს ინფორმაცია, როგორ მოუაროს ბავშვს და საკუთარ თავს.
ანაჯაბა, სახელმწიფოს როლზეც ვლაპარაკობთ. ამ პრობლემების მოგვარება სახელმწიფოს ჩართვა აუცილებლად საჭიროებს თქვა დიდ ხარჯს, რაღაც დიდ დაგეგმვას ბიუჯეტში, თუ ეს არის გაცნობიერების საკითხი.
მარტივად რომ ვთქვა, ჩვენ გვაქვს ორი არჩევანი: ერთი, ან თავიდან ავიცილოთ პრობლემები, ან მეორე, ვიყოთ იმ რეჟიმში, რომ გავუმკლავდეთ პრობლემებს. Но если ты მიდგომა რომ პრევენციული ღონისძიების გატარების გარეშე რაღაცას გაუმკლავდეთ, ყოველთვის მიმდინარე და დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. დღევანდელი ჯანდაცვის სისტემა მაგალითად როგორც ვიცით, დაფარავს ყველას, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა რამ თუ კეთდება ამ დღევანდელ ჯანდაცვაში იმისთვის, რომ ის პრობლემები სწორედ თავიდან იქნეს აცილებული. ანუ უფრო მეტი დაფიქრება არის საჭირო, რათა პრევენციულ ღონისძიებებში, როგორც მაია მახსენა, სწორედ კონსულტირებაში, ინფორმირებაში, თუნდაც სკრინინგში, დაბადებისას და ორი წლის ასაკში და ამ პრობლემების დროულ იდენტიფიცირებაში უნდა მოხდეს მეტი ინვესტიცია, რაც შემდგომში საბოლოო ჯამურ თანხებს აგვაცილებს თავიდან. რა თქმა უნდა, ეს გაცნობიერება იქნება მნიშვნელოვანი ამ ყველაფრის, რათა მოხდეს იმ თანხების ნაწილის მობილიზება, რომელსაც შედეგებთან გამკლავებაში ვიხდით დღეს გადასახადის გადამხდელები, ჩავდოთ ეს პრევენციაში და გრძელვადიან ამ პერსპექტივაში ეს უფრო ეკონომიური იქნება ქვეყნისთვის.
მე დავამატებდი, რომ სახელმწიფოს დღეს აქვს კეთილინება, რომ მეტი გაკეთდეს უფრო ბავშვებთან დაკავშირებით და გუშინდელი კონფერენცია ჩვენ UNICEF-ის ეგიდით ორგანიზებული, სადაც პირველი პირები იყვნენ წარმოდგენილი და მოხდა შეთანხმება, რომ სახელმწიფო შეიმუშავებს ეროვნულ სტრატეგიას ბავშვთა საკითხების გადასაწყვეტად და იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელზედაც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, ეს გუშინ ძალიან ნათლად გაჟღერდა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს საქმეთ იქცევა და გავაგრძელებთ რასაკურველი თანამშრომლობა სამიმართულებით.
დემონსტრაციულ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმრები იყვნენ მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი და ჯაბა ნაჭყეპია, სამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს ბავშვების ხელმძღვანელი. ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა მათ 11 ივნის გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის ორგანიზებით თბილისში ჩატარებული კონფერენციის თემის გარშემო ადრეული ასაკის ბავშვების სიცოცხლისა და განვითარების საკითხებს. ეძღვნება მათი მიეძღვნა მათი საუბარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
რასწერდა ქართული პრესა დღეს? საქართველოს გაზეთებს თვალი გადაალო ნინო თარხნიშვილმა, ის მე მოიხილავს პრესას.
კვლავაც არცხრება საუბარი ქართულ ბეჭდურ მედიაში ავღანეთში ქართული სამხედრო მოსამსახურების ყოფნა არ ყოფნის თაობაზე. რატომ მიდიან ჯარისკაცები ავღანეთში? ასეთი სათაურით ქვეყნდება პუბლიკაცია დღევანდელ რეზონანსში. რა იძულებს მათ სასწორზე შეაგდონ თავიანთი სიცოცხლე და ოჯახის კეთილდღეობა? ხელისუფლების შეცვლამდე ხშირად საუბრობდნენ არაოფიციალურ იძულებაზე, რისი მეშვეობითაც ავღანეთში წამსვლელი ჯარისკაცების სიადგებოდა, წერს რეზონანსი. თუმცა ამჟამად ექსპერტები, რომელთაც გამოცემა ესაუბრა, ამბობენ, რომ არავითარი იძულება არ ხდება. ავღანეთში წასვლის ერთ-ერთ მთავარ მოტივად თავად ჯარისკაცები და მათი ოჯახის წევრებიც კარიერული წინსვლის პერსპექტივასა და ანაზღაურებას ასახელებენ, რომელიც საქართველოში არსებულ მათხელფასზე დაახლოებით ორჯერ მეტია, თუმცა ბევრად ნაკლებია სხვა ქვეყნებიდან წარგზავნილი სამხედროების ანაზღაურებაზე, წერს პუბლიკაციის ავტორი. წინა ხელისუფლების დროს მართლაც ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ თუ ვინმე იტყო და უარს ავღანეთში წასვლაზე, მათ ფიზიკურად სხვების საჩვენებლად უსწორდებოდნენ, ამბობს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. საქართველოში შესაძლოა ანტიტერორისტული ზომები გამკაცრდეს, წერს დღევანდელი ყველა სიახლე. გამოცემის რესპონდენტის უშიშროების ყოფილი მინისტრის ჯემალ გახოკიძის აზრით, დღესდღეობით ტერორიზმის საფრთხე უფრო კონკრეტულად გამოჩნდა. ისე მოხდა, რომ წინა ხელისუფლებამ ვითომ ტურიზმის განვითარების მიზნით უკიდურესად გაამარტივა სავიზო მიმოსვლა ბევრ ისეთ ქვეყანასთან, რომელიც შორს არ არის ტერორისტული ორგანიზაციებისაგან, რაც დიდი შეცდომა იყო. ტურიზმს ასე ვერ განავითარებ. ყოვლად დაუშვებელი იყო ყველასათვის კარის გახსნა ამ საბაბით. ეს საკითხი დროულადაა მისახედი, მიაჩნია ჯემალ გახოკიძეს. გამოცემა დაინტერესდა აპირებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება უსაფრთხოების კერძოდ ანტიტერორისტული ზომების გამკაცრებას. ოფიციალური პირები ზოგად დიპლომატიურ განცხადებებს აკეთებენ, რომლის მიხედვითაც სიტუაცია სრულად კონტროლდება და საქართველოს მოსახლეობას არანაირი საშიშროება არ ემუქრება, თუმცა კომპეტენტური წყაროს ინფორმაციით უახლოეს მომავალში პრევენციისათვის ანტიტერორისტული ზომები მაინც გამკაცრდებაო. წერს ყველა სიახლე. ყველა სიახლე აქვეყნებს დღეს ინტერვიუს სამხედრო ექსპერტ პაველ ფელგენჰაუერთან. ის გამოცემასთან საუბარში რუსულ-ქართულ ურთიერთობებს აფასებს და ამბობს, რომ ეს ურთიერთობა სტაბილურად ცივი და ნელთბილია. ამ ეტაპზე ურთიერთობებში დიდი გარღვევა მოსალოდნელი არ არის, თუმცა არც კრიზისს უნდა ველოდოთ. თუ ბიძინა ივანიშვილი დაამყარებს საბოლოო კონტროლს საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, შესაძლოა მასთან უფრო სერიოზული მოლაპარაკებები დაიწყონ, თუმცა ეს მოვლენათა განვითარებაზეა დამოკიდებული, იმაზე, თუ როგორ და რითი დასრულდება გარდამავალი პერიოდი ხელისუფლების გადაცემა სააკაშვილისგან ივანიშვილისათვის, აცხადებს სამხედრო ექსპერტი პაველ ფელგენჰაუერი გაზეთ ყველა სიახლესთვის მიცემულ ინტერვიუში. 12 ივნისის საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს ინტერვიუს ექსპერტთან კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძესთან. საუბრის თემა ისევ და ისევ 6 ივნის გავრცელებულ ვიდეორგოლს ეხება, რომლის მიხედვითაც თალიბანი ავღანეთში მყოფ ქართულ ჯარისკაცებს ემუქრება. მამუკა არეშიძე ვარაუდობს, რომ ეს მასალა დამზადებულია ისლამისტების მიერ, რომლებიც ან საქართველოში იმყოფებიან, ან სამეზობლოში. თუმცა ის ამბობს, მთავარი აქ სხვა რამეა. კერძოდ, თუ ამ ჯგუფმა წინასწარ გაავრცელა ეს ვიდეორგოლი იმიტომ, რომ მათ იცოდნენ, რომ ეს თავდასხმა მოხდებოდა, ეს კიდევ სხვა უბედურებაა, რადგან ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფ ჯგუფსა და ავღანეთში მყოფ ტერორისტებს შორის კოორდინირებული ქმედება ხორციელდება, ამბობს მამუკა არეშიძე გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკასთან საუბარში.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს პრესამ მოიხილა. საერთაშორისო პოლიტიკური საკითხებით გრძელდება საღამოს თავისუფლება. საბერძნეთზე გიამბობ თავიდან, ქვეყნის მთავრობამ ბიუჯეტის დასაზოგად მოულოდნელ ზომას მიმართა საზოგადოებრივი მაუწყებელი დახურა. მარიამ ჭეურელი გეტყვით მეც.
საბერძნეთის სამაუწყებლო კორპორაციის ერტეს ტელე და რადიო არხებმა ერთი ხელის მოსმით შეწყვიტეს მუშაობა. უმუშევარი დარჩა მათი 2700-მდე თანამშრომელი. ათენის ჩრდილოეთით საზოგადოებრივი მაუწყებლის შტაბი ნასან ათასობით ადამიანი შეეკრიბა პროტესტის გამოსათქმელად. მაუწყებლის ჟურნალისტებმა უარი თქვეს შენობის დატოვებაზე და პროგრამებზე მუშაობა გააგრძელეს ინტერნეტის მეშვეობით სამაუწყებლოდ. ფულის ფლანგვის, კორუფციის და არასწორი მართვის ბუდე, ასე მოიხსენია საზოგადოებრივი მაუწყებელი საბერძნეთის მთავრობის პრესმდივანმა სიმოს ედიკოგლუმ სამშაბათ საღამოს გაკეთებულ განცხადებაში.
ერტეში დღეს შექმნილი ვითარება სკანდალურია და ამას ყველა ყოველდღე ხედავდა. თუმცა ვერავინ ბედავდა მისთვის ხელის ხლებას. ეს ყველაფერი დღეს და ახლა მთავრდება. მთავრობამ გადაწყვიტა ERT-ის დახურვა ამჟამინდელი სამართლებრივი ჩარჩოების ფარგლებში. და მინისტრის გადაწყვეტილების შესაბამისად მაუწყებლობა შეწყდება ამ საღამოს პროგრამის დასრულების შემდეგ.
განაცხადა სამშაბათ საბერძნეთის მთავრობის პრესმდივანმა. ცნობების სანახმად საბერძნეთ საქამდე წელიწადში 300 მილიონამდე ევრო უჭდებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსება. მთავრობის პრესმდივნის თქმით, შემოდგომამდე ამუშავდება ახალი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელსაც ნაკლები თანამშრომელი ეყოლება და მაინც უფრო ეფექტიანად იმუშავებს. შესაბამისად, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გათავისუფლებულ თანამშრომლებს სურჩიეს განაცხადები შეიტანონ ახალ მაუწყებელში სამუშაოდ. ეს თანამშრომლები ამბობენ, რომ მათზე შოკივით იმოქმედა მთავრობის მოულოდნელმა ნაბიჯმა. ჟურნალისტი კატერინა იოანიდუ, რომელიც 13 წელი მუშაობდა ERT-ში, ამბობს, რომ არ მარტო სამუშაოს დაკარგვა იწვევს უკმაყოფილებას.
მე ვესტი ფსიქი იმასთვის,
საკუთარ სიცოცხლეს, საკუთარ სულს ვიღებდით რიგიანი საინფორმაციო არქივისათვის. ღამეებს ვათენებდით, რაშიც ფულს არაზროს გადაგვიხდიან. ხელფასი ნოემბრიდან არ მიგვიღია. არავის, ვინც აქ ასე თავდადებით მუშაობს. მთელი ეს შრომა წყალში ჩაგვეყარა. ასე უბრალოდ გარეთ ყრიან. სამარცხინო ამბავია დამამცირებელი.
დროზონსონლებო მარიამ ჭევრელის სიუჟეტი იყო ეს, რომელიც შეეხებოდა საბერძნეთს, ამ ქვეყნის მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ბიუჯეტის დასაზოგად საზოგადოებრივი მაუწყებელი დაეხურა. სიუჟეტი დასრულდა უკმაყოფილო ჟურნალისტის ხმით. ახლა თურქეთში გადავინაცვლებთ. სამი ყველაზე პოპულარული საფეხბურთო კლუბის გულშემატკივრების საერთო, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგემ ხელისუფლებამ გააერთიანა. ეს წარმოუდგენელი რამ არის თურქეთისთვის? ის გულშემატკივრები ერთმანეთის მიმართ საკმაოდ დაუნდობლები არიან ხოლმე. რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი გლენ კეიცი სტამბოლიდან გვიგზავნის ამ სიუჟეტს, რომელიც გადაცემისთვის ჩვენ რადიოს პრაქტიკანტმა ლუკა კალანდერიშვილმა მოამზადა.
გასანე ბოსტანის ქუჩის ტროტუარზე არც ისე ბევრი აგურია დარჩენილი, მაგრამ ფეხბურთის კომაქტა მცირე ჯგუფს განზრახული აქვს დარჩენილი აგურებიც ბარიკადების გასამაგრებლად გამოიყენოს. გულშემატკივრები ქვებს ტროტუარიდან იღებენ და მათ სახელდახლოდ აღმართულ ბარიკადებზე აწყობენ. ამ ბარიკადებმა უნდა შეაჩეროს პოლიცია და წყლისჭავლის მანქანები, რომლებიც ტაქსიმის მოედანზე შეხცევას ცდილობენ. თურქეთის სამი ყველაზე პოპულარული საფეხბურთო კლუბის, სტამბოლის ბეშიქტაშის, ფენერბახჩისა და გალათასარაის ფანებს პოლიციასთან შეტაკება უწინათ არაერთხელ მოსვლიათ. მაგრამ საერთო მტრის წინააღმდეგ მათი თანამშრომლობა მაინც განსაცვიფრებელია ყველასათვის, ვინც თურქეთის საფეხბურთო სამყაროს დაუნდობელ გულშემატკივრებს იცნობს. რაიონისის საღამოს ტაქსიმის მოედანზე ფეხბურთის გულშემატკივრები უზარმაზარ დემონსტრაციას ჩაუდგნენ სათავეში. ისინი დემონსტრანტებს 10 დღის წინ შეუერთდნენ. თავდაპირველად აქციების მიზანი იყო ტაქსიმის სკვერში მშენებლობის შეჩერება და პარკის გადარჩენა, მაგრამ გამოსვლები მალე გადაიზარდა მასშტაბურ მოძრაობად პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის წინააღმდეგ. გასანე ბოსტანის ქუჩაზე ბეშიქტაშისა და ფენერბახჩეს თავგადაკლული ფანები საერთო მიზანმა გაერთიანა. მათი თანამშრომლობა საპროტესტო მოძრაობის სიმბოლოდ იქცა. ბეშიქტაშის ქომაკი 24 წლის ბურაკი ბარიკადების მშენებლობაში მონაწილეობს.
დიქტატორული რეჟიმი
ჩვენ გვჯერა, რომ თურქეთში დიქტატურაა და ჩვენი თავისუფლება იზღუდება. უკეთესი მომავლისთვისა და თავისუფალი ქვეყნისთვის დავივიწყეთ საფეხბურთო გუნდების დაპირისპირება. აქ ყველანი ერთად
მუშაობთ.
სტამბოლის სამ გუნდს შორის დაპირისპირება 1980-იან წლებში დაიწყო. მაშინ ბეშიქტაშის გულშემატკივრებმა ამავე სახელწოდების მუშათა უბნიდან პირველი ფანკლუბი დააარსეს. გულშემატკივრები ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ სტადიონზე სხვადასხვა სექტორის დაკავებისთვის. ჩხუბები ხშირად ქუჩებში ინაცვლებდა. ფანების დაპირისპირება განსაკუთრებით გამძაფრდა მას შემდეგ, რაც გალათასარაის გულშემატკივრების ბრბოს თემაში შემოაქვთა ბეშიქტაშის ერთ-ერთი ქომაკი. მართალია, შემდეგ საფეხბურთო გუნდებმა დროებითი ზავი დადეს, მაგრამ ჩხუბიდან მტრობა არ შეწყვეტილა. ბეშიქტაშის გულშემატკივრები ტაქსიმის მოედანზე იკრიბებიან ფენერბახჩეს ფანები სტამბოლის აზიურ მხარეს, ხოლო ყველაზე წარმატებული გუნდის გალათასარაის მხარდამჭერები ევროპულ მხარეს, შიშლის უბანში ცხოვრობენ. გაზეთ ჰურიეთის სპორტის რედაქტორი ჯეთინ ჯემილმაზი ამბობს, რომ ახლანდელი საპროტესტო გამოსვლების დაწყებამდე საფეხბურთო კლიმატი თურქეთში დიდი სახარბიელო ვერ იყო და გამარჯვებების ნიშნები არ შეინიშნებოდა. მაისში ერთ-ერთი მატჩის დროს ფენერბახჩეს გულშემატკივრები რასისტული შეძახილებით შეხვდნენ გალათასარაის თავდასხმას დიდიე დროგბას, რომელიც წარმოშობით სპილოსვლის ნაპირიდანაა. შემდეგ გალათასარაის ფორმაში გამოწყობილმა ორმა ადამიანმა დანით მოკლა ფენერბახჩეს გულშემატკივარი ბურაკ ილდრიმი.
გასული თვე მართლაც რომ დაუნდობელი იყო და ყველაფერი უფრო და უფრო სასტიკი ხდებოდა,
მაგრამ ილვაზი ასევე ამბობს, რომ ახლანდელი დემონსტრაციების დროს გულშემატკივართა მოულოდნელი შეკავშირება ბუნებრივად მოხდა. როდესაც 31 მაის ტაქსიმის მოედანზე პოლიციის მხრიდან დემონსტრანტების დარბევის ამბავი გავრცელდა, თითოეული გუნდის გულშემატკივართა კლუბებმა სოციალურ ქსელებში გამოაცხადეს, რომ დემონსტრანტების ხარდასაჭერად შეიკრიბებოდნენ. როდესაც პოლიციასთან დაპირისპირებამ ტაქსიმის მოედნიდან ბეშიქტაშის უბანში გადაინაცვლა, ფანკლუბების წევრებმა უეცრად აღმოაჩინეს, რომ ერთ მხარეს იბრძოდნენ. გულშემატკივართა სამი დაჯგუფება მალევე შეთანხმდა და გაერთიანდა. გალათასარაიმ ტვიტერის საკუთარ ანკარიშზე დაწერა, რომ ბეშიქტაში გალათასარაი და ფენერბახჩე ერთად დგანან ტაქსიმის მოედანზე. ჩვენ დღეს ერთნი ვართო. ტაქსიმის მოედანზე ატმოსფერო უფრო ხმამაღალი და მხიარულია, ვიდრე სტამბოლის გამაგრებულ, ვიწრო ქუჩებზე. ამიკ ქემალ ბორა გომელეროღლუ, გალათასარაის წითელ და ყვითელ მაისურში გამოწყობილი გულშემატკივარი, ამბობს, რომ ამაკია ახალი ერთიანობით.
ასეთი რამ არასოდეს მინახავს. აქამდე არასოდეს ყოფილა ყველა გუნდი ერთი იდეის გარშემო გაერთიანებულიყოს. ჩვენ უფლებებს გვართმევენ და ამის ხმამაღლათქმის საშუალებაც კი არ აგვაქვს.
თურქეთის საფეხბურთო კლუბებიდან პოლიტიკურ საქმიანობაში აქამდე მხოლოდ ბეშიქტაში იყო ჩართული. გუნდის მესვეურები და როგორც წესი მისი კომაგებიც კეთრად მემარცხენე პოზიციაზე დგანან. ბეშიქტაშის ხარდამჭერთა კლუბის ემბლემაზე ასოა ანარქისტების სიმბოლოთია გამოსახული. Radio თავისუფლება გაესაუბრა სხვადასხვა კლუბის რამდენიმე გულშემატკივარს. მათი აზრით, ერდოანის სამართლიანობისა და განვითარების პარტია უპირისპირდებოდა თანამედროვე თურქეთის დამფუძნებლის, მუსტაფა ქემალ ათათურქის სეკულარულ მემკვიდრეობას. ფენერბახჩის გულშემატკივრებმა ნაციონალისტური საკითხებიც სამოშრეს და ერდოანი ქურთების მუშათა პარტიასთან სამშვიდობო ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებებისთვის გააკრიტიკეს. თურქეთი თურქებისთვის, გაყვიროდა ერთ-ერთი დემონსტრანტი. განსხვავებული პოლიტიკური პოზიციების მიუხედავად, სხვადასხვა გუნდის გულშემატკივრები კმაყოფილი არიან ახლად აღმოჩენილი მეგობრული სულისკვეთებით. სპორტული ჟურნალისტი ჯეთინ ჯემილმაზი ამბობს, რომ კლუბებს შორის დაპირისპირება სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოს, ახალი საფეხბურთო სეზონის დაწყებასთან ერთად განახლდება. მაგრამ შესაძლოა ამ დაპირისპირების ხასიათი უკეთესობისკენ შეიცვალოს. იმპროვიზირებულ ბარიკადებზე სამკერვალო ფაბრიკის 18 წლის თანამშრომელი უგური, რომელსაც ბეშიქტაშის ფორმა აცვია და გაი ფოქსის ნიღაბი უკეთია, ამბობს, რომ გულშემატკივრებს შორის ძლიერი კავშირები იქნება.
ჩვენ ყველანი ძმები ვართ. მართალია, ახლა ბრძოლაში ვართ ჩართული, მაგრამ ჩვენი მეგობრობა სამუდამოა.
ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც მომდევნო რადიო თავისუფლების პრაქტიკანტმა ლუკა კალანდარიშვილმა შეეხებოდა თემას, როგორ გაერთიანდნენ თურქეთში სამი ყველაზე პოპულარული საფეხბურთო კლუბის გულშემატკივრები. ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წინააღმდეგ მუსიკით გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მისი ავტორი ვახო ხუჯია.
ბოლო ორი წლის მანძილზე მრავალი ქვეყანა მოვიარეთ. განგის ნაპირებზე ტრილოგ გურტუსა და რავიშანკარის რაგებს, ხოლო საჰარის დიუნებში ბერბერ მარიემ ჰასანისა და სუად მასის ბლუს მოუსინჯეთ გემო. აფრიკაში ჯეფრი ორიემამ და ალი იბრაჰიმ ტურემ გვიმას პინძლა. არგენტინაში მერსედეს სოსას ამბოხის მომსწრენი გავხდით. მარი ბოინეს წყალობით კი სკანდინავების ნომადური იოკებით დავიტკბეთ სმენა. ხოდა დღესაც ვიმოგზაურებთ, ოღონდ ამჯერად შორს წასვლა არ მოგვიწევს. აქვე მეზობლად, თურქეთის რესპუბლიკაში, მისტიკური ბგერების იმ სამყაროში ამოყოფთ თავს, სუფიური კულტურის გემრონ დაკრავს. თურქი დიჯეის, კომპოზიტორისა და მულტიინსტრუმენტალისტის მერკან დედეს ელექტრონული ნაფიქრალი გახლავთ. მერკან დედე მისი სასცენო ფსევდონიმია. სინამდვილეში კი ერკინ ილიკალი ბრძანდება. 1966 წელს თურქეთის ჩრდილო-დასავლეთში, ქალაქ ბურსაში დაიბადა. პატარაობისას პერკუსიულ საკრავზე, ბენდირზე ამითარებდა რიტმის გრძნობასა და უნარებს. მოგვიანებით კი თავისი ხელით ნეი დაამზადა, საკრავი, რომელიც ევროპული ფლეიტის თურქნათესავად მოიაზრება. საკუთარი ბავშვური ტექნიკა მოარგო და ეროვნულ მოტივებზე მარტივ კომპოზიციებს თხზავდა. კანდედე თვითნასწავლი მუსიკოსი გახლავთ. მშობლებმა მუსიკისადმი ინტერესი ბავშვობიდანვე კი შეამჩნიეს, თუმცა მეტად უჭირდათ და დიდი სურვილის მიუხედავად შვილის განათლებაზე მაინც ვერ ისრულეს. სამაგიეროდ ისეთი საქმე გაუკეთეს, რამაც სამუდამოდ განსაზღვრა მისი მუსიკალური ხელწერა. პატარაობიდანვე სპარსელი პოეტისა და ფილოსოფოსის ჯალალედინ რუმის ლექსებს უკითხავდნენ. ხოდა აწ უკვე მერკან დედემ 1998 წელს სადებიუტო ალბომი სუფი დრიმს გამოსცა, რომელიც აღმოსავლური მუსიკალური ტრადიციების დასავლურ მუსიკალურ ფორმებთან მორგების არც თუ ორი კომცდელობა გამოდგა. რა თქმა უნდა, რევოლუციური ამაში არაფერი გახლდათ, მაგრამ თავისებური გემო მაინც გამოარჩევდა. მერკან დედემ ელექტრონული ჟღერადობით სუფიების მისტიკური პოეზია ამეთყველა.
დღეს მოსვენებლებო, რადიო თასლების საღამოს პროგრამა დასასრულს უახლოვდება. ვახო ხვიჩიას მუსიკა მუსიკას უსმენთ თქვენ. პრაღიდან კი პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა.
სიუჟეტის მზადებისას ერთი კრიტიკოსის რეცენზიას გადავეყარე, რომელმაც მერკან დედეს მართალია ქებადიდება არ დააკლო, მაგრამ ისეთ პროექტებში ადარა, როგორებიცაა ენიგმა და Sacred Spirit. მის მუსიკაზე აუქს არც მე ვიტყვი, თუმცა ბოლო მოსაზრებაში ვერაფრი დავეთანხმები. მიზეზი მარტივია, ენიგმა და Sacred Spirit ჩემთვის თაღლითები და მწვალებლები ბრძანდებიან. მსოფლიოს ხალხთა მრავალფეროვან ფოლკლორს რომ შეურაცხყოფენ, საუკუნეებით ნაშენებ ულამაზეს მუსიკალურ ფორმებს მთელ ხიდს უკარგავენ, კომერციულ ნაგვათ აქცევენ და ასექმნიან დღენაკვალ მუსიკას. აი, მერკან დედეს დამოქმედარი კი საკუთარი მუსიკალური ფესვებისა თუ ტრადიციების ცოდნითა და პატივისცემითაა სავსე. ელექტრონული ფორმით გადმოცემული მისტიკური მდგომარეობაა, სადაც ტრანსში მყოფ მბრუნავ დერვიშებსაც გადაეყრები და ჯალალედინ რუმის საიდუმლოებით მოცულ სუფიურ ლირიკას.